Basango na VOA.
Mbote na binu baibozuli bako ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Batu baike ba tambolaki na Goma na Yungumba mokonzi ya Nord Kivu na tongo ya lelo mpo na kotele mela bo zangi bo kingi. Ba memaki nzoto ya moko na batu baye ya misala mabe ba bomaki obutu moleki. President Félix Tshisekedi akitaki na Kinshasa na bisika bagbagba bibengami na kombo ya Sod Mouton. Bizali kotonga ma mo kambia misala na ye tope directeur de cabinet na ye Vital Kamere a ye bisi na bapandi sango ete mwana mboka Félix Tshisekedi yalingaki amu na ye moko na miso misala ndenge misala mizali kotambola mpe makambo po makambo ebele mazali koloba ma misala mango mibandaki sanza mitano miliki tango na bobandi ya mikolo kama ya mokonzi ya bokonzi Félix Tshisekedi ba ingénieur balaki na bisika bike ete misala mikoki kosila na sanza ya libwa tope na sanza ya zomi na mibale na Congo Brazzaville bula matari e pesi angele na ba kompani ya telefoni mobile tope ya kubenga na nzela na singa mpona kotia alima na bokomisi nkombo na baye basalelaka misala yango pe na lolenge ya kubenga po ezala malamu. Arsène Severin yebisa biso masolo yango malekaki ndenge nini
ba kompanyi ezali mibale ya makasi MTN na RTL bango bazwi angele mpona bazali lisusu ko enregistre bazabone na bango te donc bazali koteka bakati sim lokola mapa na zando yango wana regulateur agence ya regulation mpona bacommunication electronique RPCE asengi na bango ke apesi bango sanza moko si na sanza ekosila bazali na 30 jours mpo baserilarize ba enregistre bato nyonso bazali kosomba bakarte sim epai na bango ya mibale ezali mpona kalite ya bazapel ba réseau ezali mabe mingi yango wana asangisi makambo mibale apesi bango sanza moko babongisa soki te bakozwa ba amande
kasi eyana na bango ezalaki nini
bango moko bazalaki penepene na directeur ya réseau mpe service ya télécommunication électronique Monsieur Marc Sakala, oya pesa ki bango sangoana, a pesa ki bango angele, bango moko ba telemaki, ba nizini foti, yangwana ba kani kotala na sanze koyaka, ba bandalisus ni sala, ya enregistrement, nengo azalai kotala na nenga ya kala. MTN Congo a edisi ke, azali ko minda, pona ko zoindi salisusu, kalipe ya malamo, na rezo na ye na nenge, ezalaka na nengo ya kala.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na beni mwana kelasi moko azomaki na Ebola azali kosala mimekano ya session préliminaire ya examen d'état na centre ya traitement ya Bokono Boye esika bato batia maka pembeni pona kobomba na maladi tope Bokono Boye epanzana te sangona Ericas Mwisi.
Mwana kilasi Claude Mamboa ata azali kolekisa mimekano yemei na 7e abandi kolonga pe kozwa pourcentage tukumitano na mitano. Tomoyoka.
Bon, je me sentais bien malgré.
Nazali komiyoka mwa malamu ata baninga bangai bazalite kasimaso maliki malamu. Na bilengela ki kozwa pourcentage tukumitano na mitano. Ngai Claude Mamboa.
Pour moi, Claude Mamboa.
Ungambu ya baboti ya Claude Mamboa, basepeli na komona, wabango mwana kolande la kisi, peko koba kosala mimekano, yambula matali, session spéciale préliminaire ya examen d'état, koko ya mobeli, atatoli.
Biso lokola libota, te sepeli mingi, paske nenge bano bajwa ki malade ya virus ya Ebola, baye kokota wa n'hôpital général, na sete ito ndima ki teke, mwana akoki kopase na examen d'état. Kalandenge mwana na biso auti kosala examen d'état biso libota to se pele mingi
to suki sana koloba ete sima ya poso mibale mizali koya elingila mi examen d'état session ordinaire pona sous-division ya Beni pe Oicha uta ingumba Beni na nord ya Kivu Ericas Mwisi pona VOA Afrique.
Tukutani isi mangonga mibale suka na sango na biso ya ngoyo pe na Facebook pe na site internet na biso wabino Edi Isango.